No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
O Teatro Principal da Estrada estrea a súa programación de outono coa actuación de Martín Sánchez. Será o vindeiro sábado 30 de setembro, ás 10 da noite. O cantante estradense residente en Madrid, Martín Sánchez, presentará os temas do seu novo disco, Personal Suite. Mercas túas entradas no Departamento de Cultura do Concello da Estrada a un prezo de 5 euros. Martín Sánchez en concerto o sábado 30, ás 10 da noite. E así de ben, así de potente comeza Personal Suite, o disco de Martín Sánchez, con quen temos o prazer de falar uns minutiños hoxe no programa. Martín, moi bo día.
Moi bo día.
Como estás? Canto tempo, muy
Canto tempo, é verdad, sí.
Desde que coincidimos naquela historia urbana e dos baixos fondos entre Máquina Baja e Tigre Brown, porque hai que recordar que estiveches na Escola de Artes Escénicas daqui da Estrada, non? E participamos xuntos nun espectáculo, ademais.
Efectivamente, que sí, grandes señor. Recordos daquele espectáculo, ademais. Teño sorte de ser entrevistado por Tigre Brown.
Sí, señor. que deixou a policía para dedicarse a isto, xa ves.
Efectivamente, para dedicarse a radio.
Oye, e como che foi a ti en todo este tempo? Porque levas como 9 anos a la por Madrid e, bueno, creo que buscándote as fabas así nos primeiros momentos, pero ahora xa volcado nesta historia musical, non?
Pois sí, levamos sí, casi uns 9 anos aquí en Madrid e, bueno, pois os principios como sempre foron duros, non? Porque é como volver a empezar de cero e tal. Pero bueno, un poquinho a pouco as cousas foron saindo, fomos encamiñando. Bueno, pois agora estamos aí loitando duro para sacar adiante este proyecto, pero a verdade que moi contento.
E que é para estalo, Eu volvo a repetir, xa te dixen onte, me parece que o disco está super ben feito. Como se chega a este punto a facer un disco como este, sendo o primeiro, ademais?
Bueno, foi un disco, unha producción de longa duración, de larga duración. Eu creo que estuvemos alrededor de 4 anos e pico, quero dicir, non é que estes todos os días aí traballando no disco, pero sí, foi un proxecto largo, como se suele decir, un proxecto de un soño largamente acariciado, non? Desde que conocín a un productor, Íñigo Guerrero, e plantexamos as ideas sobre as que traballar, pois empezamos a traballar en bocetos, fixemos un traballo de preproducción moi largo, facendo, maquetando as cancións e facendo a veces hasta 3 ou 4 versións dunha mesma canción, buscando o camiño adecuado para cada unha, ¿no? Entonces un traballo moi artesanal feito con moito amor e moita paciencia, ¿no? E ao final, bueno, creo que o resultado, eu a verdad que estou moi contento, a verdad.
Destaca moita prensa que o disco bueno, que hai varios estilos, hai varias formas de entender a música. Isto, pois, dá tamén conta das posibilidades que pode haber na túa carreira, non?
Sí. Sí, a verdade é que o disco, como insisto eu sempre en decir, porque é verdade, é o resultado da búsqueda obsesiva de un vehículo sonoro para articular o meu discurso personal, non? Entonces, claro, neste sentido, a primeira norma para min é a ausencia de prexuicios, non? Uh-huh. Entonces, investigar en todas aquelas sonoridades que de alguna maneira levo gravadas no meu sistema emocional, non? De alguna maneira me tocaron en algún momento, non? Entonces, bueno, eu son un tipo que veño do rock clásico, incluso, o digo moitas veces, a xente lle extraña, non? Que veño do punk rock, porque esa foi a miña escuela, sí, real, non? Pero bueno, se pode dirlo para un rock evolucionar hacia moitas cousas, non? Entonces, o disco, a verdade é que pues hai pinceladas de soul, de rhythm and blues, de Tex-Mex, de swing, de country incluso, pero sempre partindo da mesma base, non? Nos fomos acercando incluso de ritmos latinos tamén, que que son sonoridades que tamén están aí e nos apetecía contar cousas a través de eso, non? Entonces nos fomos achegando a esas diferentes estilos partindo da base da que veño eu, non?
Sí, sí.
Intentando que todo tuvese pois unha conexión entre sí, non?
Oye, agora que falamos do que a prensa di, non din máis que cousas boas tamén de ti, máis do disco. Isto, carai, isto hai que telo en conta, tío, porque eu vin leín cousas por aí, escoitei algún que outro programa como de Radio 3, por exemplo, que estuveches aí, sí, en Rock FM. Hai xente que neste primeiro disco te empeza a comparar con xente como Morrissey ou Chris Isaac, e sí, carai, isto bueno, é un super halago, non?
Sí, sinceramente bueno, nunca se espera, nunca sabe. Estábamos moi contentos co resultado do disco e tal, pero bueno, claro, despois está a opinión da prensa, que moitas veces pois non é, bueno, pode non ser todo o agradable que sí, se espera, non, todo tal. En este caso, a verdad que bueno, hasta ahora por lo menos todas as críticas son moi positivas, incluso en algúns casos fora do imaginable, o sea, que me comparen con Chris Isaac, con Morris, o sea, nunca pensado, ¿no? O sea, que, joder, para mí é un grandísimo honor, además son artistas que admiro moitísimo. De repente te ves aí que te están, home, as comparacións, eu non son amigo das comparacións, pero vamos, neste caso, sinceramente, non é de pedra, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso,
y bueno, pues agradecidísimo, sobre todo muy agradecido. Y la verdad es eso, que hasta ahora todas las críticas son muy positivas en todos los medios, ¿no? Entonces, bueno, hay medios importantes como eso, Ruta 66,
sí, sí.
Polarún, Radio 3, Rock FM, o sea, todos unánimes, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que muy, muy agradecido.
Qué bien. Pues nada, que prometa historia, está claro. Oye, a ver, dicíamos que levas 9 anos en Madrid, pero de vez en cando ainda ves aquí, ¿no? Quiero decir, hombre, non levas 9 anos sin vir a Estrada, ¿non?
No, por supuesto.
Claro, claro.
Por supuesto, la verdad que, bueno, os veráns en Galicia son impepinables, además que sitio máis maravilloso pode haber que a nosa terra. Para este ano tuve a sorte de estar todo o mes de agosto aí, bueno, unha maravilla, a verdad que un recarga as pilas. Eu vou aí a Estrada e a Galicia a recargar as pilas,
e
moita xente de aquí de Madrid que conozco tamén o fai, ¿no? Incluso que sin ter familia aí, era de teña sorte de, bueno, de ter aí a casa de meus pais e aí familia, amigos e cantidad de xente conocida. E bueno, por suposto, Navidades, sempre que podo fago unha escapada, verdad. Que ojalá non estuvera tan noxe, verdad, porque iría máis a menudo.
Bueno, pero é necesario a veces tamén sair para acadar cousas como esta, como este Personal Suite, non? Hai que, bueno, coñecer outras cousas e medrar noutros aspectos e mira, aquí se empeza a dar froitos, non? Toda esta viaxe.
Sí, a verdade é que, bueno, en un principio, pois eu cheguei a Madrid, traballei algo como actor, fixen publicidade, traballei en algunhas películas, traballei algo en cine, traballei en dos montaxes teatrais aquí. Empezaron a surgir oportunidades na música, que era a miña outra faceta. Entonces aí xa, pois ao final me decidí, non? Dixe, bueno, vamos a traballar, vamos a ponernos horas serios con isto. Verdade, tuve a gran sorte de coñecer a Íñigo Guerrero, que o meu productor, despois ao meu manager Nano Ruiz, e aí se fraguou todo. A partir de o terceiro ano que estaba eu en Madrid, terceiro, cuarto ano, empezamos a fraguar todo aí, e bueno, pois sí, agora pois
empezando a recoller os froitos, non?
Efectivamente,
sí.
hai que sembrar para despois recoller, ¿no?
Exactamente. Oye, como plantexades o concerto do sábado, que ves con unha banda tamén aí superpotente? Contanos.
Pois mira, o repertorio, o show se divide en dúas partes máis ou menos diferenciadas, que son unha primeira parte máis matizada, máis amable, digamos, máis de presentación do disco, porque o disco, a verdad, que quedou pues con un cierto toque amable, como me gusta decir a mí, ¿no?
Sí, sí.
Con alguna balada, con algún ritmo latino, tal. La primera parte va a ser más así. Eso no quiere decir que sea que sea baladas, xa, o sea, todo, quero decir, o pasa que bueno, un poquillo máis matizada, e a segunda parte pois xa como se suele decir, la cabra siempre tira al monte, ¿no? a segunda parte pois é máis rockera, máis electrificante, ¿no? Pero é un show apto para todos os públicos, sempre me gusta decirlo, absolutamente apto para todos os públicos, porque é un recorrido sonoro por unha diversidade musical bastante amplia y bastante interesante desde mi punto de vista, indo desde, pues eso, desde sonidos más clásicos, más matizados, hasta sonidos más electrificados, ¿no? Pero bueno, la verdad que apto para todos los públicos, ¿no? Bien, y eso es un poco...
Será
un pouco o camiño que tomamos.
Será o sábado, ás 10 da noite no Teatro Principal da Estrada. Supoño que tes moitas gañas de vir aquí a ofrecernos este disco, este concerto. Pero como te sintes de vir a xogar na casa?
Pois pues mira, sinceramente, é un privilexio para min. Me fai moitísima ilusión, porque fai moito tempo que non actúo aí, na Estrada, porque é unha especie como de... pequeno, non sei como decirlo, unha especie de pequeno homenaxe ao lugar onde crecí, onde me formei como artista, onde, bueno, onde vivín tantas e tantas experiencias que ao final as experiencias son o que determinan o que acabas facendo na vida, non?
Sí, sí.
E me fai moitísima ilusión actuar aí. Facía moito tempo, este tamén é outro soño largamente acariciado. Facía moito tempo que me apetecía, falando co Departamento de Cultura e tal, a verdad que estou moi agradecido porque bueno, se planteou a idea de facer a presentación do disco aí, además no Teatro Principal que tantas alegrías nos dou noutros momentos, ¿no? Tío, sabes ben.
Certo.
Entonces, bueno, moi ilusionado, me apetece moitísimo. Penso que vamos a compartir unha noite, espero, unha noite maravillosa.
Evidentemente, a familia, colegas, amigos, coñecidos, veciños estarán aí presentes
e
a disfrutar da festa que nos tedes preparada. Mira, vouche facer unha pregunta. Que esto de preguntarlle a alguén con que canción te quedas do teu propio disco debe ser como preguntarlle aos pais a que fillo queres máis, non? Non sei se vai ser fácil que me digas con que canción a que máis che guste podemos pechar a conversa.
Pois sí que é unha pregunta difícil, ¿eh? Non sei, calquera delas. Bueno, están basadas en... Son bastante autobiográficas, por eso o disco se chama Personal Suite tamén. Ajá. Non sei, home, El Buscavidas é unha canción moi autobiográfica, me gusta moito. Está de Nacidos para Ganar. Non sabería,
¿no?
igual para cerrar, El Buscavidas pode estar ben.
El Buscavidas,
bueno, calquera delas. A que ti, deixo hecho nas túas mans.
Darme a miña responsabilidade, non?
Deixo esa responsabilidade, efectivamente.
Bueno, vindes o sábado e creo que bastante xustos, non? Para facer as pertinentes probas de son e espectáculo xa. E des un pouco tempo.
Creo que chegaremos porque son moitos kilómetros e, bueno, a operativa está disposta para salir daqui sobre as 9:30 da mañán. Parar no camiño a comer e tal, pues chegaremos sobre as, así, no 4 da tarde, unha cosa así, xa, bueno, prova de sonido, tal. A verdad que sí, porque iremos bastante xustos porque é un largo camiño, pero bueno, con moita enerxía e con moitas ganas, pues, a verdad que sí.
Pues que teñades moi boa viaxe de chegada aquí da Estrada. Os teus músicos coñecen a Estrada ou ainda non?
Pois non, ningún deles. Vámonos a sorprender o sábado. Vale, que...
Así me gusta.
Vámonos a sorprender. Además, teñen moitas ganas.
Genial. E que despois ainda tes unha xira daqui a decembro, non? Ainda tes aí varios concertos por ofrecer.
Sí, vamos a estar en no País Vasco, vamos a estar en Logroño, vamos a estar en creo recordar, en Leganés tamén. Acabamos así en Madrid. Hay alguna fecha máis por aí, pero non me acordo, non teño as fechas de antes, pero sí, ¿no? Como unhas 6 fechas aí pola península. Remataremos en Madrid en decembro. Bueno, pues aí,
pues muy bien.
Aí dándolo todo.
Pues moi ben, moi ben. Nola boa polo traballo e nada, con gañas de escoitalo en directo. Martín, un placer falar contigo.
Moitísimas gracias. Gracias por invitarme ao programa.
Ata o sábado.
Ata o sábado.
Ata o viño. Martín Sánchez, aquí estaba con nós nestes minutiños. Vamos a facer, bueno, vamos a seguir a suxerencia dele. Imos a rematar a conversa repetíndovos que o concerto é o sábado ás 10 da noite no Teatro Principal. Podedes ir mercando as vosas entradas no Departamento de Cultura, 5 euros. Imos a rematar coa súa suxerencia de escoitar El Busca Vidas. Pertence a Personal Suite.
Escoger entre jugarme el cuello, dejarme caer, salir del extra radio, era mi oportunidad. El orgullo de barrio, mi sello de identidad, apostando en cada partida, diseñé mi plan de huida. Busca vidas de profesión, jugando a veces de farol y otras veces poniendo